Bos días, compañeros de corporación, técnicos, público asistente, medios de comunicación e ointes que nos escoitan por Radio Ordes. Damos comezo á sesión extraordinaria do Pleno a celebrar no día de hoxe, 12 de xuño de 2019, co único punto da orde do día, que é a aprobación data da sesión ordinaria de data 30 de 4 de 2019, co cal se pon fin ao mandato 2015-2019. Non sei se hai algunha observación por parte de algún grupo. Sí, o Bloque Nacionalista Galego.
Na acta número 5 de 2019, na folla número 4, no segundo párrafo, onde está a intervención, bueno, a miña intervención, donde di, pero estánlle a preguntar pola débeda total que é a pendente con bancos e con todos. Aí no medio debería figurar administracións públicas. Un pouco máis adiante, tamén a débeda total do Concello a día de hoxe vai decir que é así, pois entón, despois de a día de hoxe, se hai calquera auditoría, vai decir que é así. E, pois, por último, no último párrafo correspondente a este rogo, termina co aumento dos prazos de carencia non impide que a débeda siga estando aí. Isto debería estar despois da última intervención do alcalde, onde a última intervención señor Vidal Ríos, a miña, pois pon preguntando onde está publicado dito acordo é que o aumento dos prazos de carencia non impide que a débeda siga estando aí. Simplemente esas observacións, bueno.
Bueno, con esas salvedades procedemos á votación desta acta. Votos a favor. Unanimidade dos 14 asistentes. Bueno, vamos entón agora a dar como é preceptivo un turno, se algunha persoa quere tomar como despedida deste mandato. Non sei se alguén quere decir algo. Alejandro, por favor.
Bueno, boas tardes a todos os compañeros de Corporación Público Asistente e Radio Intes. Bueno, simplemente quería decir unhas verbas. Primeiramente, felicitar ao Partido Popular por ser o gañador das eleccións locais aquí no Concello de Ordes, o seu alcalde. Seguidamente, quería agradecer aos funcionarios e traballadores do Concello toda a súa labor e todo o seu apoio que me deron e todo o seu bo facer no Concello durante esta legislatura. Tamén quería agradecer aos compañeros do partido que me axudaron durante estes dous anos e estiveron aí apoiándome, axudándome, compartindo as súas experiencias e o seu bo facer. Tamén quería darlle a enhoraboa aos membros electos de cara á próxima legislatura e agradecerlle tamén aos compañeros que xa non van estar aquí, como é o meu caso. Simplemente que foi unha honra servir aos veciños e veciñas de Ordes nesta función pública, foi unha experiencia maravillosa e nada máis. Moitas gracias.
Buenas tardes a todos. Vamos a ver. Eu cheguei a Ordes con 23 anos. E despois, dous anos ou tres, a Alianza Popular estaban facendo un partido. Eu xuntei a Alianza Popular. E despois, o ano 83, presentei a concejal, salen concejal, con 8 compañeros da Alianza Popular. Claro, eu pensaba que un concejal, un alcalde, quería as leis do ayuntamiento cambiarlas, ¿no? Pero, claro, eso no es verdad. Entonces había un secretario, quería una cosa, un día un secretario, vamos a ver, o ayuntamiento tiene una ley sola, que os presupuestos. Las otras leyes hay que todo España. Iso é unha cousa, a min era un rapaz, entón eu estudiei moitas cousas e conseguín 5 alcaldes, Concheiro, Manuel, Martino e Rejos, e José Luis. eu agradezo a todos, eu sei que eles fixeron o que puderon, todos. Que pasa que moitas veces non é fácil para gobernar para todos. Iso hai que decidir. Non é, tes un goberno, pero tes uns cartos determinados, tes unhas leis determinadas, e non se pode cambiar as cousas, iso. Eu estou moi feliz para servir ao pobo de Ordes. Estou triste porque é unha etapa que queria ser 40 anos. Iso é imposible. Pero, de todas formas, os veciños, a corporación, todos, os funcionarios, contan comigo para todo que eu podo. Personalmente e políticamente, porque eu vou a ser hasta luego. Eu, hasta que morra, vou a ser político hasta que morra. De todas formas, creo os erros que tuve cando 20 anos de goberno, das 6 de a posición, moitos erros tamén. Eu pido perdón aos veciños e aos compañeros. Eu creo que as ideas nunca faltei as ideas minhas. Eu son unha persona moderada. Que pasa? Que, bueno, hai moitas cousas que eu non podo asumir. Bueno, pois, de todas formas, que os que están, que veña agora, que tamén en conta que hai que servir os ordenses. Si votan ou non votan un partido ou non vou votar. Hai que servir a todos. Hai que escoitar a todos. Porque moitas veces un veciño non sabe nada, pero ten unha razón tamén. Moitas veces ten unha razón. Hai que escoitar todos e despois o que sea. Moitas gracias, de verdade. A todos.
Alguén máis? Luís.
Me deron de ser facer partícipe deste grupo, deste pleno. Este pleno e deste corporación.
Boas tardes, compañeros de corporación, público asistente e Radio Eindes. Eu tamén quero dar a enhoraboa a todos os grupos políticos polos resultados conseguidos, en especial ao Grupo Popular, e tamén dar as gracias ás persoas que me votaron que non chegaron para ter representación no nesta legislatura, pero agradezcolles enormemente o apoio recibido. Estou moi agradecida tamén de toda a xente que conocín, que colaborou comigo man con man, empresas que coñecín que non coñecía, xente que traballaba nesas empresas. Estou agradecida de todo o que aprendín nesta etapa, que hoxe acaba, pero bueno, son cousas que pasan e hai que asumilo. E nada, gracias a todos.
Manuel, Leoncio, Pablo.
Bueno, en primeiro lugar, certo é que na actividade política ás veces temos posicións máis encontradas, ou noutros casos son máis cercanas, e ao mellor vimos aquí, e houve plenos nos que rimos, outros nos que berramos uns cos outros, outros nos que chegamos a acordos, e outros nos que non hai forma de chegar a acordos, e tamén hai ocasións nos que hai sesións normais e que transcende todo como debería ser. Pero fora xa da opinión política de cada quen ou demais, nós o que queríamos trasladar é fora desas posicións políticas, o que están son as persoas. A nivel persoal, como a calquera outro veciño ou veciña, desexámoslle o mellor a todos os compañeros ou compañeiras que cesan esta actividade política municipal, que en algúns casos será ata logo, que en algúns casos será, bueno, pues xa definitivamente, pero eso, a nivel persoal, desexarlle todo o mellor nesta nova etapa.
Bueno, boas tardes a todos, compañeros de cooperación, técnicos, compañeros. Nada, dende Unión por Ordes, pues, bueno, para moitos de nós foi unha experiencia boa tamén, moitos de nós seguimos e outros, pues, bueno, deixámolo. Ahora entramos con un grupo tamén con xente nova e con moitas ganas. E nada, darvos as gracias a todos pola acollida que sempre tuven e os fallos que tuven, que sempre foron, bueno, asumíronse e, bueno, sempre se tratou de darlle solución. Nada, pois gracias a todos os compañeiros e nada máis.
Ben, non sei se algún compañero quere dicir algo. Non? Bueno. Pois nada, bueno, toca rematar entón o presente mandato e fareino cunha intervención breve, dado que hoxe non é un día de grandes discursos. Falou o pasado 26 de maio quen tiña que falar, a xente de Ordes, que falou nas urnas. O meu agradecemento sinceiro polo seu veredicto democrático. Quero, antes de proceder a levantar a derradeira sesión deste mandato, agradecer o traballo de todas e cada unha das persoas que formaron parte da Corporación Municipal na legislatura 2015-2019, que hoxe remata. Quero que pensar que máis aló de determinados comportamentos e actitudes que o povo xolgou nas urnas, e axalá todas e todos entendesen e entendan para o futuro esa mensaxe, e non xudicialicen por interese partidista nunca máis a política local, alentaba o interese supremo de Ordes e da súa xente. Ese foi, desde logo, o obxectivo permanente de canlles fala dos seus concelleiros do Grupo de Goberno, dos que me acompañaron e apoiaron incondicionalmente nestes 4 anos. O meu recoñecemento e agradecemento sinceiros pola súa lealdade, colaboración e traballo intenso en prol de un Ordes mellor. Agradecemento, por suposto, aos compañeiros de outras formacións políticas que souperon antepoñer os intereses de Ordes aos intereses partidistas curtopracistas. Falo da aprobación inicial do Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero podería falar tamén de outros exemplos de responsabilidade do Servicio da Xente de Ordes como apoio aos plans de obras e aos orzamentos municipais dos exercicios 2018 e 2019. Grazas, insisto. Rematan 4 anos de enormes dificultades e de infinito traballo, pero o esforzo mereceu a pena. Recibimos un concello que viña lastrado de bordear a bancarrota e rematamos o presente mandato cunhas contas saneadas. Herdamos unha xestión dos recursos e dos servicios caótica e logramos sistematizala para atender a maior parte das necesidades reais da xente. Todo, sabemos, foi imposible e queda boa parte por lograr. Pero en ese pendente poñeremos o empeño, a constancia que conleva a responsabilidade de seguir gobernando este pobo. Cumprimos o compromiso principal de calquera gobernante, escoitar a veciñanza. Máis de 4.000 visitas ou saídas atendidas en apenas 4 anos e abrimos todas as portas porque o concello é da xente e ten que estar aberto á xente. Superamos 1.001 dificultades, petamos a todas as portas e fomos quen de poñer en marcha unha interlocución privilexiada como nunca antes tivera o Concello de Ordes. Con esforzo, con traballo e con moita ilusión fomos quen de lograr un comprometer para Ordes un investimento superior aos 20 millóns de euros nestes 4 anos que rematan. Podería tamén enumerar algúns exemplos de prácticas reprobables que nos atopamos nada máis facernos cargos da xestión municipal. Pero non é o meu estilo, non é o noso estilo. Podería e debería facelo, máxime, despois de todas as falsidades que se dixeron sobre nós en datas ben recentes, pero non o farei, porque non todos somos iguais, e debemos pasar páxina. Traballamos todos desde a honestidade para ter a conciencia sempre aseada. Así foi e así será no futuro. Para nós non hai atallos para sortear a legalidade nin a responsabilidade. Elaboramos un programa electoral en 2015 como se de un contrato coa veciñanza se tratase. En 2019 presentamos un balance, o folleto dito e feito destes 4 anos de traballo, para que quede constancia documental dos principais logros e realizacións da legislatura que remata. Porque en democracia, e nosotros somos profundamente demócratas, non abonda con xestionar con eficacia e con absoluto respeto á lei. Os demócratas estamos obrigados a ser transparentes, contar a verdade e render contas ante a sociedade a que nos debemos e que nos examina cada 4 anos. Remato xa. E fago referíndome expresamente aos concelleros que ocuparon ou actualmente ocupan unha bancada da corporación e non van voltar a facelo no seguinte mandato. En primeiro lugar, con un merecido recordo para alguén que iniciou con noso presente mandato e que nos deixou ás poucas semanas, don Ramiro Recouso Liste. E continuo para agradecer as varias dedicacións en sucesivas legislaturas á política municipal, en casos como de don Roberto Jesús González Santos, integrante de todas as corporacións constituídas dende 1983 a 2019, 36 anos de labor política dende diferentes ámbitos e institucións, tanto formando parte do goberno como da oposición, pero sempre coa firmeza e intelixencia de saber representar aos veciños que o elixiron democráticamente de maneira ininterrumpida todos estes anos. Grazas persoalizadas que considero xusto transmitirche hoxe aquí en nome do Concello e do Pobo de Ordes. Tamén a do Manuel Regos Boquete, integrante das corporacións de 1987 a 2019, sendo alcalde no período 2007-2015, que hoxe non nos acompaña e o que máis saluda as diferencias e de toda a diferencia política merece o recoñecemento que lle corresponde como quen foi o máximo representante do seu pobo, algo que estou seguro levará no seu interior por e para sempre como moita honra e orgullo. Tamén, por suposto, a don José Luis Gómez Candal, representante dos veciños dende 1999 a 2019, e a don José Ramón Vázquez Raña, 2007-2019, hoxe ausente por motivos laborais. A todos eles, e tamén aos demais concelleiras e concelleiros que formaron parte das comparacións máis recentes, así como os que xa estamos e aquí seguiremos a partir do vindeiro sábado coa constitución da nova corporación. Moitas grazas e moita sorte. Non habendo máis asuntos que tratar, levántase a derreira sesión do mandato 2015-2019. Moitas gracias a todos.